الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišnjom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu milenika Muhammeda. Alehi salatu wa salam, učasnu porodcu, uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažno braću i poštovani sestri, uvažni prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo s vašim pitanjima, vašim dilemama koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 176. emisija. Prvo pitanje. Klanjam već duže vremena, ali kad klanjam nemam skrušenost u namazu i ne mogu nikako da se koncentrišim. Možete li dati nekoliko savjeta kako i na koji način da povećamo svoju koncentraciju u namazu? Postavljanje ovakvih pitanja ukazuje, hvala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, na postojanje populacije, grupacije ljudi koji žele da svoj namaz obavi na što potpuniji način, što je itekako pokazatelj da u ovom narodu ima mnogo hajra, jer sama činjenica da insan pokušava da se dobro koncentriše u namazu je itekako dobar pokazatelj, jer takav namaz obavljen namaz, znači sa koncentracijom, definitivno će ostaviti pozitivnog traga na insana. Uzvišeni Allah kaže inna salate tenhanil fahša, doista namaz odvraća od grijeha. Kada odvraća od grijeha? Onda kada klanjamo namaz skrušeno. Pa od savjeta jeste prva stvar učenje arapskog jezika. Veoma je teško da se čovjek koncentriše na namaz ako ne razumije ono što uči. I ako ne znamo arapski jezik, onda minimalno da naučimo prijevod značenja ajeta, sura, zikrova koje mi učimo u toku namaza. Jer jednostavno to će nam olakšati koncentraciju u namazu. S druge strane, činjenica svijest da čovjek bude svjestan da stoji pred Allahom, gospodarom zemlje i nebesa, ostavlja velikog traga na čovjek, jer zamislite kada bi čovjek trebao da stoji pred nekim velikim insanom, dunjalučkim velikanom, kako bi se osjećao, a kako tek onda treba da se insan osjeća kada stoji pred uzvišenim Allahom te barek ve ta'ala. Čovjek ako zna da će mu od namaza biti upisano onoliko koliko je u namazu bio prisutan, i to je dodatni faktor da insan se što više koncentriše i bori. Činjenica da čovjek zna da će mu, ako Bog da, namazom biti oprošteni grijesi, isto utječi na čovjeka da se što više koncentrisi. Veoma je bitno klanjati lagano. Nemoguće je spojiti brzo obavljanje namaza i koncentraciju skrušenost. Tako da insan koji želi da bude skrušen treba da klanja lagano. Insan prilikom namaza treba da gleda predase, jer i gledanje predase svakako pozitivno utječe na čovjeka i njegovu koncentraciju. Isto tako uklonuti iz svoga okruženja sve nešto što bi čovjeka moglo dekoncentrisati, ako je u pitanju mobitel, smanjiti televizija, smanjiti, skloniti slike i tako dalje. Sve te neke stvari koje mogu čovjeka dekoncentrisati, da ih čovjek prije namaza ukloni kako ne bi tokom namaza djelovala na čovjeka i njegovu koncentraciju. Ovo su neki savjeti kada je u pitanju koncentracije u namazu. Imamo knjigu Namaz radost oka moga, koja u trećem poglavlju govori samo o načinima, metodama, praktičnim kako i na koji način da čovjek poveća koncentraciju, pa preporučujemo čitanje ove knjige. Pitanje broj 2. Nekada sam umoran od posla. Da li nakon jaciji klanjati jedan rekat vitara namaza, da li je to ispravno? Vjerodostojne predaje potvrđuju da je ispravno klanjati vitr namaz, pa makar to bio i jedan rekat, jer sama riječ vitr u arapskom znači nepar. Pa znači bilo koji neparan broj, da to bude 1, 3, 5, 7, 9, 11, sve je to dozvoljeno. Ako je čovjek umoran i jednostavno ne želi da propusti vitr namaz, dozvoljeno ako Bog da klanja jedan rekiat. Allah poslanik alejhi selam u vjerodostojnom hadisu kaže noćni namaz, salatu lejli mefna mefna, noćni namaz klanjajte dva po dva, dva po dva. Za oni koji su klanjali, znači pred sami sabah, pa poslanik alejhi selam, a kada se pobojite da će nastupiti sabah, klanjajte jedan rekiat i time ćete završiti svoj vitr namaz. Tako da, uz Allahovu pomoć, velik broj učenjaka, čak iz generacija sahaba i nakon njih, smatrali su da je validno i ispravno klanjati vitr namaz samo jedan rekiat. Da vas pitam, ako imam agenciju za vođenje poslovnih knjiga i ako bih uzela klijenta koji, na primjer, prodaje alkohol i meni plati moju uslugu, je li meni to haram novac? Kada su u pitanju ove agencije za vođenje poslovnih knjiga, to je u osnovi halal posao. Veoma nam je bitno uvijek da stvari postavljamo na osnove. Osnova je da neko nekome pomaže, da ima agenciju i da mu vodi evidenciju njegove knjige, njegove troškove, razhode i tako dalje. To je osnova, da je to posao halal. Ali isto tako, drugi uvjet da bi posao bio, znači, u islamu dozvoljen, jeste da ono što radimo bude halal. Kao što čovjek, primjer, radi... Ako taksira, ako čovjeka vozi na autobusku stancu, to je halal posao. U osnovi taksiranje je halal. Odvući čovjeka na autobusku stancu je halal, ali odvući čovjeka u diskoteku je haram. Tako i u ovom slučaju. Ako znamo da kompanija koja, znači koju ćemo mi voditi, ako ima artikle koji su zabranjeni, ili da mi kažemo mi ćemo vam voditi evidenciju onoga što je halal, ono što je haram ne možemo, ili odbijamo cijeli posao. Tako da insan ne treba na bilo koji način da bude neko ko omogućava, olakšava, promoviše i afirmiše haram. Mi kada evidentiramo haram i kada ga mi obračunavamo, i mi na taj način utječemo na promovisanje i afirmisanje harama. Tako da osobe koje imaju ovakve agencije treba da traže, znači, klijente čije poslovanje je dozvoljeno halal po islamu. Jedno malo duže pitanje. Moja curca ima 8 godina, imala je upalu pluća već od 4. mjeseca i tako dalje. Pitanje je, nama su rekli da je svinjska mast dobra za masiranje po plućima, ali ona, alhamdulillah, obavlja namaz, želi da nosi hidžab. Je li to dozvoljeno? U svakom slučaju, kada je u pitanju korištenje nečega što je haram u svrhu liječenja, osnova je da to treba izbjegavati. Allahu poslanik alejselam u hadisu vjerodostojno kaže: "Inna Allah azza wa jalla anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala li kulli da'in dawa fatadawu wa la tadawu bi haram." Kaže Allahu poslanik, doista uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je spustio i bolest, ali i lijek. Ne postoji ni jedna bolest da za nju nema lijek. Liječite se, o Allahovi robovi, ali nemojte se liječiti haramom. Ovo je veliko pravilo. To je, znači, osnova da muslimani ne treba da se liječi haramom. Ali, ako bi insan došao u tešku situaciju, nužda, potreba, pokušao je sve ono što je halal i nekomu je preporučio da se liječi sa nečim što je haram, znači tada će to svoditi na minimum. U ovom konkretnom slučaju, znači, radi se o korištenju svinjske masti, vanjsko korištenje. Nije to, znači, niti jelo, niti piće, već je to vanjsko korištenje koje su islamski učenjaci dozvolili ako zatim postoji potreba i ako nemamo drugog lijeka, s tim što treba da znamo da je ta mast nečista. Tako da osoba koja je stavlja, kada tjedne uzeti abdest, treba da to očisti, da operi lijepo, da ne ostanu nikakvi tragovi, znači od tragova svinjske masti, da ne budu tragovi svinjske masti, i nakon toga da uzme abdest i nakon toga da klanja. Znači, svinjska mast je u osnovi nečista. Ako budemo željeli klanjati, moramo svinjsku mast oprati sa tijela, eventualno ako je dotakla odjeću. Znači, osnova je da ne treba da se liječimo haramima. Ako postoji nužda, ako ima postoji potreba, ako ne možemo se drugačije liječiti, a neko nam je kazao, povjerljiv, da je to ljekovito, onda ćemo to svoditi na minimum. U ovom slučaju, znači, dobro je da je to korištenje vanjsko. Nije, znači, korištenje da to nešto jedemo ili pijemo, s tim uzimajući obzir da je to nečisto, tako da prije namaza treba oprati tijelo i eventualno odjeću koja je došla u dodir sa svinjskom mašću. Pročitao sam kod vas na profilu da spominjete da nakon podne namaza se može klanjati 4 rekiata na fili. Ja sam učio da se klanjaju 2 rekiata. Može li pojašnjenje? Postoje 3 načina koja su spomenuta kako je Allah poslanik alejhiselatu vesselam klanjao podni namaz i na file vezane za podni. Pa možemo klanjati prije podne 2 rekiata, pa klanjati 4 rekiata farza, pa 2 rekiata na fili. 2, 4, 2. Imamo drugu opciju da klanjamo 4 rekiata na file, pa 4 farza, pa 2 na file. I imamo treću opciju 4 na file, 4 farza, 4 na file. Ova četvrta opcija, ona je manje poznata ljudima, ali je i ispravna, totalno ispravna. Allahu poslanik ali se rad sam kaže u vjerodostojnom hadisu: "Men hafaza ala arba'i rak'atin qabla adh-dhuhr wa arba'i ba'daha hurima 'ala an-nar." Onaj ko bude kontinuirano i čuvao, klanjao, onaj ko bude kontinuirano klanjao 4 rekiata prije podne i 4 poslije podne, ko to bude kontinuirano radio, takva osoba će biti zabranjena vatri, znači neće nikada ući u vatru. E sada imamo ono pojašnjenje da u osnovi potvrđeni sunneti koji treba u toku dana se klanjaju 12 rekiata, oni su 4 rekiata prije podne i 2 poslije podne, ali je ovo nešto dodatno na potvrđeni sunnete. Tako da možemo slobodno rezimirati da je ovo jedan od ibadeta koji je prenesen na različite načine od Božijeg poslanika ali se letu sram, tako da nema smetnje nekada klanjati prije podne 2, nakon podne 2, prije podne 4, nakon podne 2, prije podne 4, nakon podne 4, sve je to ako Bog da dozvoljeno i ispravno. U braku sam 13 godina, imam dvoje djeci. Islamske vjere smo, moje pitanje je, jedna starija gospođa, ona je iz Turske, čitala iz Kur'ana šta nije u redu sa mnom i mužom i rekla je da imamo dosta uroka i da nam radi hamajlije. I ne znam sad ako je to tačno. I tako dalje. U svakom slučaju, jedno pitanje, da li neko iz Kur'ana, čitajući iz Kur'ana, može shvatiti na daljinu da neko ima problema sa sihrom, sa urokom i da mu treba napraviti hamailiju. Svi mi imamo dostupan Kur'an i svi možemo pročitati Kur'an i ne možemo na osnovu onoga što pročitamo u Kur'anu znati tamo da nas neko nazove iz Švedske, iz Holandije, iz Danske, iz Makedonije, iz Bosne i da mi njemu kažemo imaš problema, ja sam to našao u Kur'anu. To je čisto, znači, varanje ljudi. S druge strane, bilo kakve hamajlije, bilo kakvi talismani, bilo kakvi zapisi u islamu su strogo haram, tako da ne treba vjerovati nikome ko se u svemu tome sakriva i prikriva iza Kur'ana. Pročitao on u Kur'anu da mi imamo problema sa urokom, sa sihrom i tako dalje, tako da su to prevaranti, lažljivci, kriminalci koji ljudi uzimaju novac. Znači svi oni koji pišu hamajlije, zapise, talismane, sve su to znači prevaranti i ne treba se liječiti na takav način. Imam pitanje, supruga je u ranoj trudnoći, povremeno u toku dana nekoliko puta se pojavljuje iscjedak smečkaste boje. Da li supruga može nastaviti normalno da klanja i da li smijemo imati intimni odnos? Znači, pitanje je, žena koja je trudna i u toku trudnoći primijeti određeni, znači, ovdje kako je kazano, određen iscjedak koji se pojavljuje, smečkaste boje, da li taj iscjedak znači da žena ne smije klanjati, ne smije imati intimni kontakt, ne znači. Žena kada je trudna ne može dobivati mjesečnicu, samim time sve što žena vidi može se smatrati samo istihaza. Znači, žena kada je trudna, od onog momenta kada zatrudni, ona više ne može dobivati mjesečnicu, samim time ako i vidi određene iscjetke, neće to smatrati hajzom, niti ni fasom, već je to, znači, možemo najbliže kazati krv istihaze ili neki drugi iscjeci koji ne sprečavaju ženu, ostaje i dalje obaveza da obavlja namaz. Isto tako, nema sporno ništa u svemu tome da ima intimni kontakt sa svojim čovjekom. Osmo pitanje, ako sam okasnio na sabah namazi, došao sam, a oni su počeli klanjati farze, šta da radim? Da li da brzo klanjam sunnete pa da se priključim džematu? Jedna od neispravnih pojava koju možemo vidjeti ako odemo u Meku i Medinu na sabahu jeste da kada imam počni klanjati sabah namaz, ljudi koji su kasnili, nisu klanjali sunnete, dođu za vrijeme dok imam, znaju oni da će imam učiti malo duže na sabahu, oni stanu, klanjaju sunnete pa se priključi džematu. Je li to ispravno? Nije ispravno. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u vjerodostojnom hadisu: "Iza uqimeti salatu, fe la salata illa mektube." kada bude proučen ikamet za namaz, nema više započinjanja nekog novog namaza osim onoga za koji je proučen ikamet. Tako ako dođemo u džamiju na sabah namaz i ljudi uče ikamet za sabah, mi ćemo se priključiti džematu, klanjamo sa džematom. E sada je pitanje šta uraditi sa sunnetima. Ispravno je da se mogu sunneti klanjati odmah posle farza, ali je bolje odgoditi ih da sačekamo dok znači izađe sunce, oskoči znači neki 15-20 minuta i nakon toga klanjamo u periodu duha namaza, klanjamo, naklanjamo te sunnete sabahski. Znači, ako je neko došao u džamiju na sabah i nije klanjao sunnete, a ljudi uče ikamet za džemat, šta će uraditi? Priključit će se džematu. Klanjat će sa njima farze, nakon toga može sunnete klanjati odmah nakon toga ili će ih klanjati kada izađe sunce i kada oskoči neki 20 minuta nakon izlaska sunca, što je bolja znači opcija. Ne znam tačno kako da postavim pitanje u vezi gazi. Dajte, pojasnite malo zašto Allah ovo ne riješi. Zašto dozvoljava sve ovo? Zar njih Allah kažnjava i iskušava, zar nije malo previše 75 godina tlačenja? Bojim se da ne zgriješim, svašta mi pada na pamet, znate koji je dove svaki dan odlaze sve mogući, a on ništa, estagfirullah. Znači ovo je pitanje jednog našeg brata koji jednostavno, definitivno pod emocijama onoga što se dešava našoj braći i sestrama u Palestini, u Gazi, postavlja jedno pitanje koje možda malo i ne doliči da se postavi na ovakav način, gdje kaže zašto Allah ovo ne riješi, toliko dova mu ide i zašto on to ne riješi i tako dalje. Generalna stvar, treba da znamo, i prije ovakvih dešavanja koji se trenutno dešavaju, muslimani su prolazili kroz velika iskušenja. Samo iskušenje kada su Tatari ušli u Bagdad, u 40 dana u Bagdadu je ubijeno 800.000 ljudi, a neki istoričari kažu čak i milion ljudi. Tako da ummet je prolazio kroz velika iskušenja. S druge strane, ovo što vidimo da prolaze stanovnici Gaze, to je vid iskušenja njima, a i nama. Njima Allah Đeršanu kaže, hasibe nasu jutra kunjakulu amenna vahum la juftenun. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo da neće biti iskušani? I naša braća i sestre u Gazi imaju samo da postignu jedno od dvoje. Ili će pobijediti, ili će postići šehadet na Allahum subhanahu wa ta'ala putu, a to su oboje je uspjeh. I uspjeh je pobijediti i uspjeh je postići šehadet. Rekli smo da je to iskušenje nama. Iskušenje je nama da vidimo kako će se muslimani obhoditi prema jednoj novonastaloj situaciji, da li će pomoći, da li će doviti, da li će otići, da li će zaustaviti, da li će se zauzijeti, da li će bojkotovati i mnogo toga. Tako da, nakon toga ostaje odgovor na ovo pitanje, to bejarabi, zašto to Allah Đelešanu ne riješi. Allah Đelešanu je svemoguć. Allah Đelešanu kada želi nešto samo kaže budi i ono bude. Ali su ovo Allahovi sunneti na zemlji. Boži poslanik Ali se rastan na Uhudu je izgubio 70 ashaba zbog jedne greške koja se desila. Znači jednostavno, to su Allahovi sunneti na zemlji iskušenja. Neko treba da se strpi, nekom je to iskušenje, kako će drugi ljudi reagirati. Allah Đelešanu, jedno od njegovih imena je El Hakim, mudri. Sve što se dešava, makar mi to u datom momentu i ne mogli dokučiti, ima svoju mudrost. Kaže Allah Đelešanu u suri El Bekara, Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Možda nešto vi mrzite, a možda bude na kraju to dobro za vas. Tako da, insan, nekulturno je da se na ovakav način obraća gospodaru, uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, znači trebamo mi u ovakvim situacijama da preispitujemo sebe. To se dešava našoj braći u Palestini, to je njima iskušenje, nama iskušenje, da vidimo kako ćemo proći u tom iskušenju, ali isto tako koliko je muslimana koji se itekako emocionalno ponašaju u pogledu Palestine, a možda ne klanjaju, žena nose hijab po cijeli dan u kladioncama, po cijeli dan alkohol, droga i mnoge druge stvari, a svi znamo da znači uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala prijašnji narode kažnjavao je na dunjaluku uništenjem zbog griha koji čini. Tako da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutno pravedan. Sve što se dešava ima svoju mudrost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da olakša našoj braći muslimanima u Palestini. jedno pitanje, ja radim od 8.30 do 15, pa ne smijem da klanjam na poslu, da li mogu da ponovim namaze, podni, pa ikindiju i jakšam kada dođem kući, živim u Belgiji. U svakom slučaju, mnogo ovakvih pitanja dolazi i mi skoro u svakoj emisiji po jedno pitanje govorimo čisto zbog ljudi koji nanovo gledaju ove emisije, koji možda nisu gledali prethodne emisije. Lično sam stava da nije ispravno naklanjavati namaz. Namaz je vremenski ograničena obaveza. Da je Allah Dželšanu tijelo mogao je propisati ljudima na kraju dana dođite kući i klanjajte svih pet namaza odjednom, već je svaki namaz ima svoje namasko vrijeme i nama je obaveza namaze klanjati u njovom namaskom vremenu. Insan ne treba da se boji, treba da klanja. Ako doista ne može da klanja na poslu, onda treba da se potrudi da traži drugi posao. Naklanjavati namaze je neispravno. Naklanjavati namaze je neispravno. Naklanjavanje namaza došlo je potvrđeno u hadisima Božijeg poslanika, može biti samo u dvije situacije. Ako zaboravimo namaz, jednostavno zaboravili. I ako prespavamo. U te dvije situacije postoje jasni hadisi da je dozvoljeno naklanjati namaz mimo toga, znači svjesno propustiti namaz, takav namaz ne treba naklanjavati. Insan je znači počinio jedan od najvećih grijeha u islamu što nije namaz klanjao u njegovom namaskom vremenu. Moja Zava ima pasturče, dijete iz prvog braka njenog sadašnjeg muža. Pitanje je da li moje po islamu moja Zava može to dijete da dovede u svoj rod i da li to dijete može vidjeti majku svoje maćehe bez hidžaba i rukovati se s njom. Znači imamo jednu malo komplikovanu situaciju, ali inšala da je shvatimo. Znači imamo jednu našu sestru koja je udata. Udala se za čovjeka koji ima dijete iz prvog braka. Svakako to njegovo dijete iz prvog braka, onog momenta kada čovjek je oženio tu ženu, sa njom imao intimni kontakt, ono je njoj trajni mahrem. Jer je to žena njegovog oca. Znači, to je žena njegovog oca i on je njoj trajni mahrem. E sada, da li u takvoj situaciji, ta žena koju je oženio taj čovjek, to je druga žena od čovjeka, da li njena majka isto tako potpada pod kategoriju da je taj dječak iz prvog braka njenoj majici mahrem? Apsolutno ništa. Znači, imamo čovjeka, imao je prvi brak, ima dijete. Nakon toga se oženio po drugi put, to njegovo dijete, znači onog momenta kad se on oženi, ima intimni kontakt sa svojom suprugom, to njegovo dijete iz prvog braka je mahrem njegovoj supruzi. A da li je mahrem i njenoj majci? To njegovo dijete iz prvog braka nema nikakve veze niti po krvi, niti po tazbinstvu, niti po mlijeku, tako da njena majka, znači u te mačehe, to dijete, pasturče nema sa njom što se tiče nikakve veze, da je ono njoj mahrem, ono kada dođe kod nje treba da se sa njim, pred njim pokrije, ne može sa njim osamljivati i ne može se sa njim rukovati. Vidim da neki muškarci koji imaju dugu kosu prije namaza kosu odvezuju, a opet neki drugi to ne čini. Ko ispravno svemu tome postupa i da li se taj propis odnosi na muškarci i na žene? Tačno je da čovjek koji ima dugu kosu i veže kosu u rep, znači da kada nastupi namaz treba kosu odvezati. Treba kosu odvezati. Imamo više vjerodostojnih hadisa da su ashabi znali vidjeti nekoga ko klanja svezane kose, pa bi mu došli u namazu i otpleli mu kosu. Kada bi ga upitali što to radiš, pa bi oni kazali, čuli smo Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam da zabranjuje se klanja, znači svezane kose. Čak u vjerodostojnom hadisu stoji da je Allah poslanik kazao innema methelu hadha methelu ledhi yusalli huwa mektuf. Primjer onoga ko klanja, a svezana mu je kosa, kao onaj ko klanja svezani ruku. Znači imamo više vjerodostojnih hadisa u kojima se zabranjuje klanjanje osobi, muškarcu, svezani kosi. Ovaj propis se odnosi eksplicitno na muškarce i ne odnosi se na žene, znači žene mogu klanjati svezani kosi ili kosu oplesti u pletenice ili nositi neku gumicu ili bilo šta drugo. Znači ovaj propis eksplicitno se vezuje za muškarce. Prije namaza, ako već neko ima dugu kosu i znači nosi gumicu, neku elastiku, ima rep, treba prije namaza da popusti tu gumicu, da je skine, nakon namaza ponovo je može staviti. Odgovorite mi, molim vas, da li je grijeh ako žena ne nosi prsten? Doista sam se malo iznenadio ovakvom pitanju. Nošenje prstena u osnovi, prsten je ukras. Ne možemo mi nekoga obavezivati da se ukrašava. Imate osoba koji ne voli prsten, imate osoba koji ne voli, da kažemo, nikako dodatno ukrašavanje i ne možemo time nikoga obavezivati, kako ni muškarce, tako i žene. Tako da postaviti pitanje da li je ženama obaveza da nose prsten, nije obaveza da nose prsten, prsten je vid ukrasa, ona žena koja želi da se ukrašava, ona će staviti prsten, ona žena koja ne želi da se ukrašava, neće stavljati prsten. Volio bih ako možete da mi odgovorite na jedno pitanje koje glasi: može li se na fila namaz klanjati poslije jacije namaza, pogotovo sada u zimskom periodu kada su noći duge? Može li se znači na fila klanjati odmah poslije jacije? Noćni namaz na fila u noći, na fila u noći koja se zove noćni namaz, može se klanjati od momenta kada klanjamo jaciju pa sve do nastupanja zori. Onog momenta, znači, kada smo klanjali jaciju, sve do nastupanja zorije, to je vrijeme kada možemo klanjati noćni namaz. Tu ne postoji nikakva zabrana, kao što imamo zabrane u toku dana. U toku noći ne postoji zabrana. Od jacije pa sve do nastupanja zorije možemo klanjati. Kada je najbolje klanjati? Najbolje je klanjati u zadnjoj trećini noći, zbog vjerodostojnog hadisa, da Allah poslanik alejhi selam kazao: kada nastupi zadnja trećina noći svake večeri, uzvišeni Allah spušta se na dunjaličko nebo i pita ima li neko da traži pa da mu dam, ima li neko da moli za oprost grijeha da mu oprostim. To je najbolje, ali isto tako imamo vjerodostojne hadise da Allah poslanik noći namaz klanjao na početku noći, u sredini noći i na kraju noći. Tako da bilo kada čovjek nakon jacije može klanjati noćni namaz, pogotovo ljudi koji su umorni, ljudi koji rano ustaju, idu na posao, poslije jacije čovjek može klanjati 2 rekiata, 4 rekiata, 6 rekiata, koliko želi noćnog namaza, i to se ako Bog da ubraja u noćni namaz. Imala bih samo jedno pitanje: da li žena mora naklanjati namaz u vremenu u kojem je dobila mjesečnicu? Jedno veoma često pitanje, primjer radi, da se desi, nastupilo je podne i žena još nije klanjala, nešto radi, čisti kuću, kuha, nastupilo je vrijeme i nakon toga vidi, osjeti da je dobila mjesečnicu, a nije klanjala podni namaz. Da li kada se okupa mora taj namaz naklanjati, bez obzira da to bilo podne, ikindija, akšam, jacija, saba? Znači, mi smo samo naveli primjer kako se to može desiti. Znači, da nastupi namazko vrijeme, žena još nije klanjala, jednostavno ima fori da odgodi i nakon toga primijeti da je dobila mjesečnicu. Ja lično sam stava da žena kada se okupa nije joj obaveza da taj namaz naklanjava. Ali isto tako, iz neke predostrožnosti, ako bi naklanjala, lijepo bi postupila. Tako da, ako se desilo da je žena dobila mjesečnicu u namaskom vremenu, namaza kojeg ona nije klanjala, kada se okupa, prvo će klanjati taj namaz, nakon toga će klanjati namaz koji trenutno traji. Znači, je li obaveza ženi? Smatram da nije obaveza. Ali isto tako, ako žena klanja, lijepo će postupiti iz predostrožnosti. Kada će klanjati? Kada se okupa, prvo će klanjati taj namaz u kojem je dobila mjesečnicu, nakon toga će klanjati namaz u kojem se trenutno nalazi. Primijetim da se neki klanjači nakon povratka sa rukua ne ispravljaju potpuno. Isto je i pitanje sa povratka sa prvi seždi. Je li to ispravno i može li to utjecati na validnost namaza? Znači, pitanje je da je osoba primijetila da ljudi kada su na ruku i vraćaju se, ne vrati se totalno u potpun stav, već malo se vrate i odmah idu na seždu. Isto tako je pitanje kada su ljudi na seždi pa se vraćaju i ne vrate se potpuno pa idu čine drugu seždu. Ovakav postupak, Allah najbolje zna, i te kako može uzrokovati neispravnost namaza. I nije se sa takvim stvarima poigravati. Imamo hadis koji bilježi i Buharija i Muslim, da Allah poslanik alejhi selam vidio je čovjeka koji klanja brzo. Pa ga je vratio jednom i rekao mu: vrati se, klanjaj, nisi klanjao. Pa je on klanjao, pa došao poslaniku, nazvao selam, pa poslanik mu opet rekao: idi, vrati se, klanjaj, nisi klanjao. To što ti klanjaš, to nije namaz. Pa je ga tako vraćao 3 puta, nakon toga mu je taj asab kazao: Božji poslaniće, ja drugačije ne znam, poduči me. Pa mu je Božji poslanik ali se nam kazao: kada staneš u namaz, donesi tekbir, prouči nešto od Kur'ana, zatim otiđi na ruku dok se ne smiriš potpuno. Pa se vrati na kijam, dok se potpuno ne ispraviš, pa otiđi na seždu dok se potpuno ne smiriš, pa se vrati sa sežde dok se potpuno ne smiriš, pa otiđi na seždu dok se potpuno ne smiriš i tako, kaže, klanjaj svoj cijeli namaz. Tako da vidimo da je ovdje Allah poslanik alejhi salatu vesselam uvjetovao. Zbog toga je poništio čovjeku validnost namaza, zbog toga čovjek vjernik kada klanja sam ili u džematu, bez obzira, kada je na ruku, vratit će se potpuno do te mjere da se njegova kičma potpuno ispravi i da se smiri. Kada ode na seždu pa se vraća između dvije sežde, opet će sjesti dok se potpuno smiri, prouči dovu, nakon toga čini drugu seždu. Velik broj učenjaka smatrao je ovaj takozvani tumaninet, smirenost između dva, znači rukna, temelja namaza, da je to uvjet, da je to rukn validnosti namaza. Zato treba čovjek da pazi na svoj namaz. Zimus. U namazu klanjam namaz u kapi, pa se desi da seždu činim tako da čelo ne ide direktno na zemlju, već dio čela na kojem je kapa. Da li to smeta za ispravnost namaza? Znači imamo situaciju da ljudi zimus nose kape, šubare ili čak evo i ovakve, znači bijele kapice, pa kada čovjek ide na seždu, ne ide na seždu direktno čelom, već čelo spušta na kapu ili na turban ili već šta nosi na glavi. Kakav je propis takvog postupka? Ispravno je da je takav namaz ispravan. Ako čovjek može da gurne gore kapu ili bijelicu ili turban, pa da čelo ide direktno na čilim ili na zemlju, to je mnogo bolje. Ali ako bi čovjek činio, znači, seždu na kapu ili na bijelicu ili na turban, ako Bog da, njegov namaz je ispravan po mišljenju velikog broja islamskih učenjaka. Imamo vjerodostojan hadis kojeg od Božijeg poslanika prenosi Enes ibn Malki, kaže: mi smo s Božim poslanikom alejhi salatu vesselam znali klanjati, ali je bilo mnogo vruće, pa bi mi dio svoje odjeće stavljali i onda bi seždu činili na tu odjeću zato što je zemlja ispod bila vruća. Pa vidimo, znači, da su oni nisu direktno činili seždu na zemlju, već su postavljali nešto od odjeće. Hasan al-Basri je govorio o ashabima: kan al-qawmu yasjuduna ala al-imamati wal-qalansawati, kaže, ljudi su, ashabi iz prvih generacija, oni su seždu činili na turban. Znači, turban ne bi sklanjali turban nazad, već bi, znači, čelo spuštali na turban. Tako obavljen namaz, ako Bog da, ispravan, s tim što je definitivno onome kome je to ne predstava problem, da kapu malu namazu povuče nazad kako bi čelo direktno išlo na zemlju ili na tepih. Zanima me da li je haram primiti pare od firme kao što je 13. plata ili božićnica. To nazivaju kao nekom nagradom koja se dobiva u decembru. Nekoliko puta smo govorili o poklonima koji se primaju povodom nemuslimanskih i nevjerničkih praznika. Rekli smo da ako je ta stvar sama po sebi halal, šta to znači? Ako bi nam neko donio litar alkohola i kaže evo povodom nekog praznika, nećemo uzeti zato što je to haram u islamu. Ako je poklon sam po sebi halal i ako se od nas ne traži nikakvo učešće u nekoj od ceremonija nekog praznika, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, nije sporno. Velik broj učenjaka od samog Ibnu Tejmije pa nadalje, velik broj učenjaka smatrao je, pa čak i od ashaba, kada su upitani ashabi da li je dozvoljeno uzeti poklon povodom nevjerničkih praznika, gdje su to dozvolili, ali je bitno da taj poklon nema nikakve veze sa tim praznikom. Nekada imate za određene praznike kuha se određena hrana ili i tako dalje. E, u tom slučaju, ako nam neko donese određenu hranu koja je skuhana povodom tog praznika i to je ceremonija, onda to nećemo prihvatiti. Ali, znači, ako nam pokloni nešto što je halal, što nema nikakve veze sa tim praznikom i ne traži se od nas nikakva protuusluga da učestvujemo u nekim ceremonijama, ako Bog da, dozvoljeno je uzeti takav poklon. Imam dvije krave. Kada sam ih kupila, bilo je sve u redu. U zadnjih par mjeseci mlijeko nije u redu, ne mogu da ga koristim. Informisala sam se i s veterinarom i pokušava svašta nešto, ali sve uzalud. I tako. Imate li neki savjet? Ono što mi možemo kazati jeste da su islamski učenjaci kazali da je Kur'an lijek čak i za životinje. Tako da, znači ako imamo situaciju da jednostavno životinja se ponaša neprirodno, da jednostavno nalazi, analize, pregledi potvrđuju da je sve u redu, a ona se ne ponaša prirodno, nema smetnje doći kod te, kod životinje, kod krave, ovce, konja, deve i učiti Kur'an. Staviti ruku na životinju i učiti Kur'an, pa čak i da se nauči na vodu Kur'an i da se dadne toj životinji da popije, ako Bog da, sve je to ispravno i validno. Tako da, ono što mi možemo preporučiti jeste da se znači kod životinje dođe i da se uči Kur'an s ciljem ozdravljenja. Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek. Znači islamski učenjaci su kazali da je Kur'an lijek kako za ljude tako i za životinje. Nekada se zbunim i na prvom rekiatu proučim suru En-Nas. Šta da radim na drugom rekiatu? Mogli učiti suru Felek i suru ili suru Ihlas? Ovo pitanje nam je nastalo kao plod da li moramo redoslijedom učiti sure u Kur'anu onako kako su one poredane danas u mushafu. Pa primjer radi, čovjek je počeo učiti prvi rekiat, proučio je Fatihu i nakon Fatihe prouči Kul e'udhu bi rabbin nas. Kul e'udhu bi rabbin nas je zadnja sura u Kur'anu. Može li on na sljedećem rekiatu da uprouči suru koja je prije, nije Kul e'udhu bi rabbil felak ili Kul huvalla ili Inna tajna i neke drugi. Generalno islamski učenjaci smatrali da je lijepo da insan prilikom namaza gleda da uči suru, a na narednom rekiatu da uči onu koja je nakon nje u redoslijedu mushafa. Ali nije to obavezujući, niti postoji neki jasan dokaz koji nas obavezuje da moramo paziti na redoslijed. Čak šta više, imamo vjerodostojne hadise da Allahov poslanik u datom momentu učio bi neku suru, nakon nje bi učio onu koja je prije nje u redoslijedu mushafa. Tako da, ako se desi da čovjek na prvom rekiatu učio kul e'udhu bi rabbin nas, može na drugom učiti kul e'udhu bi rabbil felak, može učiti kul huvalla, može učiti na tajna, može učiti vel asr i tako dalje. Esselamu alaikum. Čuo sam više puta za hadis da će Allah Dželšanu svakih 100 godina poslati umetu nekoga ko će obnoviti vjeru. Ne znam da li je hadis vjerodostan, ali ako jeste, možete li nam objasniti ovaj hadis? U svakom slučaju ovaj hadis jeste vjerodostojan, bilježi ga imam Ebu Davud, Šejh Albani rahmetullahi alejhi je ovaj hadis ocjenio vjerodostojnim. Allahov poslanik je kazao: "Inna Allaha yab'athu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha." Prijevod hadisa: Allah će poslije svake stotine godina ovom ummetu poslati onoga ko će im obnoviti vjeru. Ovaj hadis je vjerodostojan. Šta se misli pod ovim hadisom? Prva stvar, ima, znači, ja sam o tome i pisao i govorio, knjige su napisane o ovom, da kažemo, islamskom pitanju, a to je obnavljanje i obnovitelji vjeri. Obnavljanje vjeri i obnovitelji vjeri. Ono što treba znati jeste da je ovo obećanje koji je kazao Allah poslanik da će uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala svakih 100 godina kada se ljudi odaju određenim grijesima, novotarijama, kada se vjera počne zaboravljati, da će slati učenjaka jednog ili veću grupu učenjaka u različitim disciplinama kako bi ukazali na novotarije, kako bi ukazali na ono što je neispravno, kako bi ljudima obnovili ono što se zaboravilo. Na ovaj način treba znati da je vjera potpuna i ona će takva ostati do sudnjega dana. I ne može neko doći obnoviti nešto što nije prija bilo vjera. Ne, ovdje se misli da se obnovi ono što je se zaboravilo, ono što su ljudi uveli u vjeru, a što nije od vjeri. Znači, ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste da će Allah svaki stotinu godina slati ili jednog učenjaka, ili više učenjaka, jer hadis je tako, ovdje stoji, kaže: "Inna Allaha yab'athu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli 100 man yujaddidu." Men yujaddidu, kaže stručnjaci arapskog jezika, ovdje onoga ko će obnoviti vjeru odnosi se na pojedinca i na grupu. Znači, Allah će svako 100 godina ljudi kada se odalje od vjere, kada u vjeru uđu novotarije, kada se određene stvari zaboravi, slaće ili jednog pojedinca, velikog autoriteta, ili više ljudi u različitim segmentima i različitim znanostima koji će ljudima pojasniti pravu vjeru, ukazati na novotarije i koji će podstaknuti ljude da čine ono što se zaboravilo od znači vjere, a nikako se ne misli da će oni donijeti u vjeru neka nova pitanja koja nisu bila poznata za vrijeme Božih poslanika, alejhi salatu vesselam. Jedno malo duže pitanje gdje jedan brat kaže kako je počeo da klanja, kako je počeo da praktikuje sunnet Božijeg poslanika, pustio je bradu i boji se i majka mu prijeti da će ga ona znači uhvatiti i da će mu makazama odrezati bradu. Pa na kraju je pitanje, kaže, da li da dopusti majci da to uradi ili da pokušam da od nje bježim i da to spriječim. Svakako nema pokornosti stvorenjima u nepokornosti Allahu. Pustiti bradu je obaveza svakom muslimanu. Znači, vjerodostojni hadisi Allahog poslanika, toliko je hadisa u kojima Allahog poslanik naređuje puštanje brade. Brijanje brade po konsenzusu islamskih učenjaka je haram i zabranjeno. Učenjaci hanefijskog mezheba dozvolili su da čovjek kada mu brada naraste u dužini šake, da ono što je ispod šake da se može i skratiti. E sada, neko od nas želi da nam zabrani prakticiranje onoga što nam je u vjeri naređeno. Isto je tako da nam reke, nećeš klanjati, nećeš postiti, neće ti žena nositi hijab. To su stvari koje meni naređuje moj gospodar i to mi niko ne može osporiti. Tako da čovjek, ako bi se već i desilo da majka pokuša, znači svakako ili će otići od nje ili će je spriječiti na blag i lijep način, ali svakako da ju to neće dozvoliti niti dopustiti. Ponekad prilikom počinjanja namaza žurim, pa prilikom početnog tekbira ne dotaknem resice uha. Da li je moj namaz validan? Ovo je jedno klasično standardno pitanje vezano za naše podneblje, a to je da ljudi prilikom stupanja u namaz znači dotiču resice uha. Nekada ljudi žure pa Allahu ekber i ne dotaknu te resice, da li to može utjecati na validnost namaza? Prije toga, znači u vjerodostojnim hadisima imamo da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam prilikom namaza dizao ruke naspram hadve ramena i naspram ušiju. Ne postoji niti jedan hadis da je Allahov poslanik doticao svojim palčevima meke resice ušiju. Dio učenjaka kasnijih generacija je smatrao i spomenuo da je to pohvalno. Znači, nikada niko nije rekao da je to obaveza. Božji poslanik nije to radio. Dio, ajde da kažemo, ljudi, hadise u kojima stoji da je Allah poslanik dizao ruke naspram ušiju, tumače da je to doticanje, da ova riječ hadve. Onda bi na taj način morali istu riječ tumačiti i prilikom dizanja ruku kod ramena, a to nikada niko nije rekao. Jer isti termin se koristi, Božji poslanik je dizao ruke hadve, naspram ramena i naspram ušiju. Nikada niko nije rekao, mora se dignuti ruke da se dotaknu ramena. Tako da ova riječ u arapskom jeziku nikada je niko nije protumačio da znači dotaketi, već znači naspram. Ispravno znači da se ruke dižu naspram ušiju i naspram ramena. S druge strane, oni ljudi koji su tako naučili, tako od malena naučeni, nema smetnje da i nastavi tako da klanjaju. Njihov namaz je validan ako Bog da. Oni se u svemu tome povode za nekim koji je njihov autoritet. Ne treba im to nešto plaho ni osporavati. Treba ljude podučavati da to nije sunnet i nije to znači sastavni dio, nešto što je obavezno činiti u namazu, ako insan žuri i nije uradio, makar svakim danom to radi, njegov namaz je ispravan, ali isto tako nije to bila praksa Božijeg poslanika i ne treba u tim pitanjima pretjerivati niti s jedne ni s druge strane, s jedne strane da smatramo da je obaveza, a isto tako ne treba pretjerivati, pa ako neko već tako klanja, ne daj Bože da mu zbog toga proglašavamo namaz neispravnim, ali ono što je evidentno i tačno jeste da ne postoji vjerodostojan hadis da je Božji poslanik prilikom dizanja ruku doticao resice ušiju. Da li se može zikriti u vremenu izlaska i zalaska sunca? Može se zikriti u vremenu izlaska i zalaska sunca. Ono što je zabranjeno prilikom izlaska i zalaska sunca jeste namaz na fila. Zabranjeno klanjati na filu prilikom izlaska sunca i prilikom zalaska sunca. To se odnosi samo na filu namaz, ne odnosi se znači na farze i ne odnosi se na zikrullah. Tako da insan, znači, u momentu zalaska sunca, izlaska sunca, nema nikakve smetnje da veliča uzvišnog Allaha bilo kojim, znači, načinom zikrullaha. Pitanje, u slučaju da čovjek uživo vidi sudar dva auta, da li mu je obaveza da posvjedoči na sudu ko je kriv za udes ili mu nije obaveza da svjedoči i tako dalje? Generalno islamski učenjaci su kazali, ako se desi nešto i čovjek vidi ono što se desilo i bude pozvan da svjedoči, ako od njegovog svjedočenja je, znači, vezano je ostvarenje nečijeg prava ili, ne daj Bože, zataškavanje nečijeg prava, onda mu je to obaveza. Generalno, gledajući islamski učenjaci su kazali, svjedočenje na sudu je kolegijalna obaveza. Ako je 10 ljudi vidjelo nešto što se desilo, jedan od njih mora otići svjedočiti. Ako bude traženo, svakako, ako niko od njih ne bi svjedočio, svi su griješni. Ali ako samo jedan čovjek vidi šta se desilo i bude pozvan od strane policije da svjedoči, znači, i ako ne dođe određena osoba koja je, znači, pretrpjela štetu, bit će joj uskraćeno naplaćivanje te štete, onda mu je obaveza da dođe i da svjedoči ono što je vidio, a nakon toga na policiji ili na sudije da donese odluku. Tako da, znači, odgovor je, kada u pitanju svjedočenje, generalno pitanje jeste, svjedočenje je kolegijalna obaveza. Što znači, ako ima više osoba koji su vidjeli neki moment, jedna od njih je dovoljna da ode i ostali nisu griješni. Ako niko ne ode, svi su griješni. U slučaju da samo jedna osoba vidi nešto i bude tražen od nje svjedočenje, ako ne bi svjedočila, nekome će biti uskraćena određena prava, onda joj je obaveza da se odazove i da pravedno svjedoči ono što je vidjela. Interesuje me jedno pitanje u vezi podni namaza, je li ima poslije podnevskog farza namaza još 4 rekata sunneta, znači poslije farza. Ja koliko znam imaju 4 rekata sunneta prije farza, klanjamo 2 i tako dalje. Govorili smo o tom pitanju, podni namaz se može klanjati na 3 različita načina, možemo klanjati 2 rekata prije podne farza, pa farzi, pa 2 poslije podne. Možemo klanjati 4 rekata prije podne, 4 rekata farza i 2 rekata nakon farza. I imamo treću opciju, 4 rekata sunneta prije, 4 farza i 4 rekata sunneta. Sve ove opcije su potvrđene i nema smetnje da se nekada praktikuje jedno, nekada drugo. Vidim da neki muškarci dižu ruke u namazu kao što to rade žene kod nas. Pa da li to znači da način dizanja ruku u namazu ne razlikuju muškarci od žena? Vidim da neki muškarci dižu ruke u namazu kao što to rade žene kod nas. Pa da li to znači da se način dizanja ruku u namazu ne razlikuju muškarci i žene? Da, znači imamo, čovjek kaže, vidim neki ljudi dižu ruke onako kako kod nas dižu žene. Kod nas inače, hajde da kažemo, odmete pa učimo da muškarci dižu ruke naspram ušiju, a žene naspram ramena. E sada čovjek kaže, ja vidim neki muškarci dižu ruke u visini ramena, je li to znači da i muškarci i žene mogu isto dizati ruke? Generalno je pravilo da dizanje ruku kod namaza, da je Allah poslanik općenito kazao za namaz, klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Ne postoji nigdje pojašnjenje da poslanik rekao, e, ovako neka dižu žene, ovako neka dižu muškarci. Već imamo hadise da je zabilježeno da Allah poslanik nekada ruke dizao u namazu u visini ramena, onako otprilike kako kod nas dižu žene ruke, a imamo i hadise da je poslanik dizao nekada ruke u visini ušiju. Ali nema nigdje pojašnjenje da se kaže, e, ovo je za muški, ovo je za ženski. Tako da i žene mogu dizati ruke naspram ramena, a i naspram ušiju, a i muškarci mogu dizati ruke naspram ramena i naspram ušiju. I jedno i drugo je potvrđeno, i jedno i drugo je propisano i za muškarce i za žene. Imam 15 godina, inače klanjam svih 5 dnevnih vakata, ali sada kako je krenula zima, često propustim nekada podne, nekada i kindiju. Znam da posao i nije baš dobar razlog za propuštanje namaza, ali nisam siguran da li to isto vrijedi za školu kao i za posao, jer moji roditelji kao i većina roditelja traže od mene da završim školu, tako da nisam u situaciji da mogu izostaviti školu zbog namaza. Dijete koje napuni 15 godina, ono se po islamu smatra punoljetno, samim time obaveza mu je da pazi na svoj namaz i da namaze klanja na vrijeme. Mi jesmo kazali da insan, ako ne može na poslu klanjati, treba sebi tražiti drugi posao. Ista stvar je za školu, u smislu čovjek ako u školi ne može klanjati, mi ne kažemo napusti školu, ali treba se izboriti da li će to u hodniku, da li u nekom kabinetu, da li će izaći pred školu, ali namaz je obaveza. Namaz je obaveza, tako da dijete treba, njegovi roditelji da odu u školu, da kažu naše dijete jednostavno njegovo pravo koje mu je garantirano po svim nekim konvencijama i dunjalučkim i vjerskim, jeste da ima pravo da ispoljava ono što mu je njegov gospodar naredio. To što neka druga djeca ne klanju, to nas ne interesuje, ali moje dijete ima pravo da na pauzi od 5 minuta između 2 časa obavi namaz u nekom praznom kabinetu ili nekoj, znači, kancelariji koju ćemo dodijeliti, direktor ili sekretar ili pedagog i tako dalje. Tako da ne kažemo da treba napustiti školu, ali kažemo da se treba izboriti za obavljanje namaza. 30. pitanje, da li je dozvoljeno biti ginekolog muškarcu? Da li je muškarcu dozvoljeno da bude ginekolog? Ginekologija generalno je struka koja se vezuje generalno za žene i samim time, znači, trebalo bi da tu struku studiraju i specijaliziraju žene. To je osnova velika. Kada bi se desilo da, znači, kažemo, u osnova je da to treba da studiraju žene, pa čak i da specijaliziraju. Muškarci ne treba da studiraju ovakvu granu. Ako bi se desilo doista da imamo deficit žena, tada će muškarci studirati tu granu i tu struku, ali opet, znači, kada budu radili svoj posao, moraju se pridržavati islamskih smjernica, znači obaranje pogleda, maksimalno pokrivanje ženskog tijela i tako dalje. Znači, za razliku od žene koja jednostavno pogled ženi prema ženi, pogled muškarca prema ženi totalno je različit, tako da kada je u pitanju ginekologija, osnova je da je to struka koju treba da, znači, studiraju, specijaliziraju žene, a ne muškarci. 31. pitanje, da li je haram klanjati u radnoj odjeći, s obzirom da u njoj provodimo cijelo radno vrijeme, pa tako i obavljamo nuždu u njoj, a nemamo dovoljno vremena da presvučemo odjeću za obavljanje namaza. Kada u pitanju radna odjeća, ako odjeća nije dotakla nečistoću, svakako da nema smetnja se klanja u radnoj odjeći, ako je ta radna odjeća, ako u njoj radimo na baušteli, ako je to stolar, ako je u pitanju rudar i tako dalje, ništa to nije nečisto. Zemlja nije nečista, beton nije nečist, ugalj nije nečist i tako dalje. To što čovjek je obavio fiziološku potrebu, svakako da čovjek kada obavlja fiziološku potrebu treba da se čuva, kako na koji način da obavlja fiziološku potrebu prilikom fiziološke potrebe, da se, znači, ne desi da mokraća pada na odjeću i nakon toga da se očisti. Ako se čovjek na ispravan način, znači, obavio fiziološku potrebu, očistio se nakon fiziološke potrebe, to što je obavljao fiziološku potrebu u nekoj odjeći, to uopšte ne znači da u toj odjeći ne može klanjati. Rezime odgovora, znači, radno odijelo nije sporno se klanja u radnom odijelu, bitno je da na tom radnom odijelu nema nešto što je islamom definisano kao nečistoća, a to je prvenstveno mokraća ili, ne daj Bože, ismet. To su najčešće vrste nečistoće koje čovjek može da sretne ili dotakne u svom životu, ali beton, ne znam, nija zemlja, ugalj ili bauštela, te stvari u islamu nisu nečiste. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju, subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilayk.